Dan di kota-kota lain di seluruh Inggris penganiayaan itu bahkan lebih sengit. Di Colchester, Inggris penganiayaan kini sangat ganas. Pada bulan Oktober, William Moore, wali kota-kota itu, datang pada hari pertama dalam minggu dan membubarkan pertemuan orang-orang yang disebut Quaker serta memasukkan sebagian dari mereka ke penjara. Minggu berikutnya ia melakukan hal yang sama lagi dan seminggu kemudian ia menyuruh sepasukan kavaleri kabupaten datang ke pertemuan itu. Mereka memukuli beberapa orang dan banyak merusak bangku-bangku, tempat duduk, dan jendela-jendela tempat pertemuan itu. Sesudah itu wali kota mempekerjakan seorang lelaki tua untuk mencegah orang-orang masuk melalui gerbang menuju ruang pertemuan. Orang itu berkata kepada mereka yang hendak masuk bahwa wali kota menempatkannya di sana untuk menghalangi mereka. Sekalipun mereka tahu bahwa ia bukan pejabat dan tidak memiliki surat perintah apapun, namun mereka tidak melawan, melainkan tetap di jalanan, dan dengan demikian menyelenggarakan pertemuan mereka dengan damai, karena demi hati nurani mereka tidak merasa bebas untuk menghentikan ibadah umum mereka kepada Allah. Meskipun pada waktu tahun itu cuacanya dingin dan sering hujan, dan demikianlah hal itu berlangsung selama banyak minggu, sekalipun disertai begitu banyak kesukaran. Pada awal bulan Desember datang kira-kira 40 prajurit berkuda raja, menunggang kuda, berzirah, membawa pedang, karabin, dan pistol, sambil berteriak, "Apa demi setan yang kalian lakukan di sini?" Lalu mereka menyerbu dengan ganas rombongan yang tak berbahaya itu, dan memukuli mereka sebagian dengan pedang, yang lain dengan karabin, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan, tua atau muda. Sampai banyak yang babak belur, mengejar mereka ke sana kemari di jalan-jalan. Pada hari pertama dalam minggu berikutnya orang-orang bengis ini datang lagi, kini dengan pentung selain pedang dan karabin. Mereka memukuli dengan sangat kejam mereka yang dengan damai berkumpul di jalan untuk menyembah Allah. Pemukulan kejam ini begitu berlebihan sehingga beberapa orang menerima lebih dari 100 pukulan, dan dipukul sampai biru hitam sehingga anggota tubuh mereka kehilangan kekuatan alaminya. Seorang prajurit berkuda memukuli salah seorang begitu lama sehingga bilah pedangnya terlepas dari gagangnya. Orang yang sedang dipukuli itu melihatnya dan berkata kepada prajurit itu, "Aku akan memungutnya dan memberikannya kepadamu lagi." Dan ia melakukannya. Dengan kata-kata ini, "Aku memohon agar Tuhan tidak memperhitungkan pekerjaan hari ini kepadamu." Namun untuk menghindari uraian yang terlalu panjang, aku tidak akan menyebutkan semua serangan rinci yang kudapati telah dilakukan di sana. Tindakan-tindakan kejam ini masih berlanjut beberapa minggu lagi. Dan beberapa orang dipukuli begitu keras sehingga darah mereka tertumpah di jalanan. Dan mereka terhuyung lalu jatuh pingsan. Seorang bernama Edward Grant, seorang lelaki berumur kira-kira 70 tahun mereka, seakan pergi menyongsong kematian. Sebab mereka tidak dapat menjanjikan kepada diri sendiri bahwa mereka akan pulang ke rumah, entah dalam keadaan utuh atau hidup. Tetapi meski semua itu, semangat mereka untuk beribadah begitu menyala sehingga mereka tidak berani tinggal di rumah, meskipun pertimbangan manusia mungkin akan menasihati demikian, dan sebagian dari mereka pernah menjadi orang terpandang di dunia. Di antaranya seorang Giles Barnardiston, yang setelah menghabiskan 6 tahun di universitas, mempelajari literatur duniawi, kemudian menjadi seorang kolonel. Tetapi setelah beberapa waktu, setelah mendengar GTA 12X, yang lebih muda berkhotbah, ia begitu sepenuhnya diyakinkan akan kebenaran sehingga ia melepaskan komando militernya dan masuk ke dalam persekutuan mereka yang disebut Quaker. Dan tetap setia, pada waktunya ia menjadi pelayan Injil di antara orang-orang tersebut. Seorang yang berhati lemah lembut dan yang sangat kukenal, Barnardiston ini tidak berhenti menghadiri pertemuan. Betapapun mengerikannya penganiayaan itu, karena ia sepenuhnya rela mempertaruhkan nyawanya bersama sahabat-sahabatnya. Seorang bernama Solomon Fromantle, seorang pedagang yang sangat kukenal, dipukuli begitu parah sehingga ia jatuh dan banyak darahnya mengalir di jalan. Namun prajurit berkuda yang biadab itu tidak berhenti memukulnya. Istrinya, Putri Edward Grant itu, takut ia akan terbunuh, lalu menjatuhkan diri di atasnya untuk menutupi dan melindunginya dari pukulan, dengan mempertaruhkan tubuhnya sendiri. Sebagaimana ia sendiri menceritakannya kepadaku di hadapan suaminya, kasih dan kesetiaan suami istri yang patut disebut dan dicatat. Dan walaupun saat itu ia tidak menerima pukulan yang sangat keras, namun ada beberapa perempuan yang dipukuli dengan kejam memakai pentung yang dipasangi paku besi. Seorang janda tua menerima tidak kurang dari 12 pukulan berdarah semacam itu, di berbagai bagian tubuhnya, dan seorang perempuan lain tertusuk di pinggangnya oleh pentung berpaku demikian. Seorang lelaki tua berusia 65 tahun diikuti jauh oleh 3 orang yang berjalan kaki dan 1 orang berkuda, lalu dipukuli dan memar sedemikian rupa sehingga seorang perempuan, yang merasa kasihan pada orang tua itu, berbicara kepada para penganiaya yang keji ini agar berhenti. Tetapi hal itu begitu membangkitkan amarah penunggang kuda itu sehingga ia menghantam bahu perempuan itu dengan pedangnya, sambil mengumpat dan mencaci. Kebiadaban ini berlanjut sampai para penganiaya kelelahan karena memukuli orang-orang tak bersalah, yang tampaknya justru menjadi semakin berani ketika kesengsaraan-kesengsaraan ini terus berlangsung, betapapun beratnya. Seorang penggerak besar dari kekerasan yang mengamuk ini adalah Kapten Turner, yang memerintahkan prajurit berkudanya melakukan tindakan-tindakan itu. Kejahatannya begitu besar, sehingga suatu kali, ketika membubarkan sebuah pertemuan, ia bukan hanya memerintahkan memukuli orang-orang, tetapi juga menghancurkan ruangan, jendela, dan dindingnya, sehingga kerugiannya mencapai 25 pound. Sekarang aku dapat menguraikan panjang lebar tentang persidangan banyak tahanan di Worcester di hadapan Hakim Hyde dan Terrell. Tetapi karena persidangan itu sangat mirip dengan persidangan John Crook yang diuraikan dalam tulisan ini, aku hanya akan menyebutkannya secara singkat. Ketika para tahanan, setelah dibawa ke hadapan pengadilan, bertanya mengapa mereka telah ditahan begitu lama di penjara. Mereka dijawab dengan pertanyaan apakah mereka bersedia mengambil sumpah kesetiaan.
Dan upaya dilakukan untuk membuat sebagian orang menjebak diri sendiri, dengan menanyai mereka di mana mereka berada pada hari tertentu. Sebab jika mereka mengatakan, di pertemuan, maka dari mulut mereka sendiri akan tampak bahwa mereka telah bertindak bertentangan dengan hukum. Tetapi mereka menjawab dengan hati-hati bahwa mereka tidak berkewajiban menuduh diri sendiri. Yang lain, berdasarkan bukti, dituduh telah berada di sebuah pertemuan. Dan ketika mereka mengatakan bahwa pertemuan mereka tidak selalu untuk ibadah umum, tetapi mereka juga mengadakan pertemuan untuk memperhatikan para janda, anak yatim, dan orang-orang lain yang kekurangan. Namun juri diberitahu bahwa sekalipun tidak ada bukti bahwa ada khotbah dalam pertemuan itu, jika mereka saja percaya bahwa para tahanan telah mengadakan pertemuan untuk ibadah keagamaan, itu sudah cukup bagi mereka untuk menyetujui dakwaan. Padahal dalam perkara lain, prosedur semacam itu akan dianggap tidak beralasan. Edward Bourne dipenjarakan karena menghadiri sebuah pertemuan, dan kemudian dibawa ke persidangannya. Sumpah itu ditawarkan kepadanya.
Di antara kata-kata lain yang ia ucapkan untuk membela dirinya, ia berkata, "Andaikan Kristus dan para rasulnya mengadakan pertemuan di sini pada masa ini, apakah undang-undang anti-konventikel ini juga akan berlaku atas mereka?" "Ya," kata hakim, "akan." Tetapi setelah berpikir lagi, ia berkata, "Aku tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaanmu. Kalian bukan rasul." Kesimpulannya, Bourne dan beberapa sahabatnya masing-masing didenda 5 pound, karena mereka yang didenda demikian biasanya tidak membayar denda, sebab mereka menilai bahwa hal yang membuat mereka didenda adalah kewajiban yang tak dapat ditinggalkan yang mereka berutang kepada Allah. Dan karena itu mereka tidak dapat membayar denda semacam itu dengan hati nurani yang baik, akibatnya umumnya adalah pemenjaraan, serta penyitaan barang-barang mereka untuk pembayaran denda, sehingga sebagian kehilangan 2 kali, bahkan mungkin 3 kali. Dari jumlah denda itu, sebagian tahanan dapat menunjukkan bahwa mereka berada di tempat lain, dan bukan di pertemuan itu, di rumah seorang Robert Smith. Pada saat sebagaimana bukti yang dinyatakan dengan sumpah, namun karena mereka tidak memberi jawaban yang memuaskan atas pertanyaan apakah mereka tidak berada di sana pada hari itu, mereka dianggap bersalah. Robert Smith tersebut dikenai premunire, sebab ketika sumpah kesetiaan ditawarkan kepadanya, dan ia diancam oleh hakim dengan hukuman premunire, ia bertanya, "Untuk siapa undang-undang itu tentang pengucapan sumpah tersebut dibuat, apakah bukan untuk papist?"
Dan karena mencurigai bahwa beberapa orang yang menganut keyakinan itu duduk di bangku hakim, ia juga bertanya apakah mereka, demi memuaskan orang-orang yang hadir di sana, tidak sepatutnya juga mengucapkan sumpah itu. Tetapi hakim mengabaikan hal ini, mengatakan kepadanya bahwa ia harus mengucapkan sumpah itu, atau kalau tidak, vonis akan dijatuhkan terhadapnya. Smith lalu bertanya apakah teladan Kristus harus memutuskan persoalan itu. Tetapi hakim berkata, "Aku datang ke sini bukan untuk berdebat denganmu mengenai doktrin Kristus, melainkan untuk memberitahumu mengenai doktrin hukum." Maka Smith dibawa pergi dan kemudian, ketika surat dakwaan atas penolakannya bersumpah disusun, ia dibawa kembali ke pengadilan dan ditanya apakah ia akan menjawab dakwaan itu atau tidak. Dan karena alasan-alasan yang ia berikan tidak diterima, hakim berkata, "Sebelum Smith selesai berbicara, ini hukumanmu. Dan putusan pengadilan, engkau akan dikeluarkan dari perlindungan raja, dan seluruh harta bergerakmu disita untuk raja untuk selamanya, dan harta tidak bergerakmu selama hidup." Kepada ini Robert berkata dengan tenang, "Tuhan yang memberi, dan jika ia berkehendak itu diambil, jadilah kehendaknya." Demikianlah Robert Smith menderita, bersama banyak sahabatnya yang lain, di sana dan di tempat lain. Semuanya itu, aku percaya, seumur hidupku pun tidak akan cukup untuk menggambarkannya secara rinci.
Premunire terdiri atas pemenjaraan seumur hidup, perampasan seluruh harta bergerak kepada raja, dan kehilangan harta tidak bergerak selama masih hidup. Setelah meninggal, harta tidak bergerak itu dikembalikan kepada ahli waris yang sah. Undang-undang premunire disahkan pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth sebagai upaya untuk menemukan kaum papist yang berkomitmen mengembalikan Inggris ke bawah kekuasaan Paus. Namun Paus menyatakan dalam sebuah bula kepausan bahwa berbohong di bawah sumpah diperbolehkan jika kebohongan itu membantu melindungi sekte Roma. Maka undang-undang itu menjadi tidak berguna, tetapi tidak dicabut. Karena masih tercantum dalam kitab undang-undang, itu dipakai melawan kaum Quaker, yang diketahui tidak mampu bersumpah apapun berdasarkan perintah Kristus dan Rasul Yakobus. Puluhan ribu Quaker menderita pemenjaraan dan kehilangan harta benda karena mereka berkomitmen menaati perintah Kristus dan Yakobus. Di Warborough di Oxfordshire, mereka yang disebut Quaker juga diperlakukan dengan sangat buruk dalam pertemuan-pertemuan keagamaan mereka, dan bahkan perempuan-perempuan tua pun tidak disayangkan. Hal ini sering membuat tangisan anak-anak tak bersalah naik ke surga ketika mereka melihat ibu mereka diperlakukan demikian.
Para pejabat sendiri mematahkan tongkat mereka hingga berkeping-keping pada orang-orang yang berkumpul, sudah merupakan hal biasa. Dan kemudian kadang-kadang dipakai pula tongkat-tongkat lain. Sering juga perempuan-perempuan dilucuti pakaian luarnya, dan ini disertai perampasan barang-barang. Bahwa para penganiaya ini begitu murka tidaklah mengherankan. Jika kita ingat bahwa sebagian diprovokasi oleh para pengajar mereka, contohnya diberikan oleh Robert Priest dari tempat yang sama, yang pernah berkata dalam khotbahnya bahwa hukum raja, sekalipun bertentangan dengan hukum Allah, tetap harus ditaati. Sangat berbeda adalah ajaran Rasul Petrus dan Yohanes. Ketika mereka berkata kepada majelis Yahudi, "Nilailah, apakah benar di hadapan Allah untuk lebih mendengarkan kamu daripada Allah?" di Northamptonshire. Tempat penganiayaan juga sangat sengit. Uskup Peterborough berkata di depan umum di Steeple House. Setelah ia memerintahkan para petugas untuk melaksanakan undang-undang terakhir melawan pertemuan-pertemuan yang dianggap menghasut, terhadap semua fanatik itu telah bekerja sebagaimana mestinya, kecuali kaum Quaker. Tetapi ketika parlemen bersidang lagi, akan dibuat undang-undang yang lebih keras, bukan hanya untuk merampas tanah dan barang-barang mereka, tetapi juga untuk menjual mereka sebagai budak terikat. Demikianlah para rohaniwan meniupkan api penganiayaan.
Di York, perampasan barang-barang juga didorong dengan keras oleh Alderman Richardson. Bahkan anak laki-laki dan perempuan yang berumur di bawah 16 tahun. Dan karena itu tidak terkena hukuman menurut undang-undang, tetap didenda. Dan ketika para konstabel tampak enggan membantu perampokan itu, mereka dibentak dan seorang dituntut karena tidak menjalankan tugasnya. Sebab ia menolak mengambil jubah seorang lelaki. Tetapi jika aku harus menyebutkan perlakuan buruk yang terjadi di semua county dan tempat, kapan aku akan sampai pada kesimpulan? Thomas Green, seorang pria yang terhormat, yang sangat akrab ku kenal, ketika sedang berdoa dalam sebuah pertemuan di South Bridgeworth, Hertfordshire, ditarik dari lututnya dan diseret keluar, dan setelah dibawa ke hadapan para hakim Robert Jocelyn dan Humphrey Gore, mereka mendendanya 20 pound karena berbicara atau berkhotbah dalam pertemuan itu, dan mengeluarkan surat perintah kepada John Smith dan Paul Thompson, para constable, untuk menyita barang atau harta. Lalu mereka pergi ke toko Thomas Green tersebut di Royston dan mengambil barang-barang senilai 50 pound.
Namun hal itu tidak memadamkan semangatnya, karena seperti gembala yang sejati dan setia, ia terus memberi makan kawanan dan membangun jemaat dengan karunia-Nya, yang dengannya ia sangat berguna. Pada kesempatan lain, para hakim Peter Soames dan Thomas Smith mengeluarkan surat perintah untuk menyita barang-barang senilai 20 pound dari Thomas Green tersebut, karena berkhotbah dalam sebuah pertemuan di Upper Chisel, Essex. Dan para petugas, ketika pergi ke toko Thomas Green, mengambil semua yang dapat mereka ambil, tidak meninggalkan apapun di toko itu kecuali segulung benang wool worsted, yang telah jatuh ke lantai dan tidak mereka lihat. Theophilus Green juga mengalami perampasan barang yang besar karena telah berkhotbah dalam sebuah pertemuan di Kingston-upon-Thames. Ia dimasukkan ke dalam pasung selama beberapa jam dan didenda 20 pound. Dan karena ia berkhotbah pada 3 hari pertama dalam minggu berikutnya di Wandsworth, ia didenda masing-masing dengan jumlah yang sama. Minggu berikutnya, ketika berada di Uxbridge dan mengunjungi beberapa anak miskin dari sahabat-sahabatnya, yang ayah dan ibunya meninggal tidak lama berselang satu sama lain, ia mengambil 2 di antara mereka sebagai anaknya sendiri dan mengurus penempatan yang lain.
Dan setelah tinggal di sana sampai hari pertama dalam minggu, ia pergi ke pertemuan dan menasihati sahabat-sahabatnya agar mengadakan pertemuan mereka dalam nama Yesus. Ketika kata-kata itu diucapkan, konstabel dan informan masuk dan membawanya kepada Hakim Ralph Hawtrey, yang mendendanya 20 pound dan mengirimnya sebagai tahanan ke Newgate di London dengan sebuah mitimus. Di dalamnya ia menuduh bahwa ia telah menasihati orang-orang untuk mengadakan pertemuan mereka dalam nama Yesus, meskipun bertentangan dengan hukum manusia. Setelah surat-surat perintah dikeluarkan untuk melakukan penyitaan atas denda yang disebutkan di atas, yang berjumlah 100 pound 5 shilling, mereka datang dan membuka pintunya dan mengambil semua barang yang mereka temukan, sehingga ia tidak ditinggalkan ranjang maupun bangku. Dan setelah ia ditahan 3 bulan, ia bersama 7 orang lainnya dibawa ke gedung sidang di Hicks Hall, dan kepada mereka ditawarkan sumpah kesetiaan dan supremasi. Pembelaannya adalah, "Sebagai orang Inggris, aku seharusnya dibebaskan atau dihukum atas perkara yang membuatku dipenjarakan, sebelum aku menjawab perkara atau sebab lain apapun.
Lagi pula, aku memandang bahwa aku dipenjarakan secara tidak sah, karena didenda dan dipenjarakan untuk fakta yang sama. Tetapi mereka berkata kepadanya bahwa ia harus menjawab apakah ia akan bersumpah atau tidak, dan barulah ia akan didengar. Namun karena ia tetap menolak bersumpah, ia dikembalikan ke penjara bersama yang lain. Dan kemudian, ketika dipanggil lagi, dan masih tidak mau melanggar perintah Kristus untuk tidak bersumpah sama sekali, vonis premunire dibacakan terhadapnya dan sesama tahanannya. Maka mereka tetap dipenjara lebih dari 2 tahun, sampai mereka dibebaskan oleh suatu tindakan anugerah dari Raja. Pertemuan orang-orang yang disebut Quaker sangat menyedihkan diganggu di Horsley Down di County Surrey. Pada tanggal 25 September beberapa prajurit bersenapan musket masuk ke rumah pertemuan dan menyeret orang-orang yang berkumpul itu ke jalan. Lalu para prajurit berkuda datang menunggang di antara mereka dan memukuli serta menganiaya mereka dengan keras, mendorong mereka dengan karabin. Yang lain melakukan hal yang sama dengan popor musket mereka, sampai-sampai lebih dari 20 orang terluka dan memar parah. Bahkan, begitu putus asa jahatnya orang-orang pengacau ini, sehingga sepasukan kavaleri berusaha menginjak-injak orang-orang tak berbahaya ini. Tetapi kuda-kuda itu, lebih berbelas kasihan daripada penunggangnya, tidak mau maju. Maka mereka memutar kuda-kuda itu dan, dengan mengekang dan menarik tali kekang mundur, berusaha menimbulkan kerusakan semampu mereka.
Pada tanggal 2 Oktober orang-orang damai ini, yang telah dihalangi masuk ke tempat pertemuan mereka, didatangi sepasukan infanteri dan sepasukan kavaleri yang memperlakukan mereka tidak kalah kasar dibanding minggu sebelumnya.
Sampai-sampai karena memukul dan menghantam mereka mematahkan beberapa musket dan tombak mereka, dan satu karabin, dan lebih dari 30 orang terluka dan memar begitu parah, sehingga darah mereka tertumpah di jalan-jalan. Pada tanggal 9 bulan yang sama, para serdadu, baik berkuda maupun berjalan kaki, datang lagi ke pertemuan di tempat yang sama, dan salah seorang dari mereka, yang membawa sekop, melemparkan kotoran dan lumpur dari selokan-selokan terbuka untuk pembuangan limbah ke atas laki-laki maupun perempuan. Dan setelah itu pasukan berkuda dan berjalan kaki datang dan menyerbu mereka, memukul dan menjatuhkan tanpa memandang usia atau jenis kelamin, sampai banyak yang berdarah. Dan ketika beberapa penduduk karena kasihan membawa mereka ke rumah-rumah mereka dan menyelamatkan nyawa mereka, para serdadu mendobrak pintu, menyeret mereka kembali ke jalan lagi, dan mencabut topi mereka agar dapat memukul kepala mereka yang terbuka. Sehingga banyak yang kepalanya pecah parah.
Beberapa prajurit berkuda juga merobek pakaian perempuan dari punggung mereka, dan menyeret mereka melalui lumpur di sisi kuda mereka. Dan beberapa serdadu berjalan kaki memasukkan tangan mereka dengan cara yang paling memalukan ke bawah mantel perempuan. Bahkan, seorang serdadu dua kali memukul seorang perempuan yang sedang hamil besar dengan musketnya pada perut, dan sekali pada payudara. Sementara yang lain melemparkan kotoran ke wajahnya, sehingga ia keguguran, dan lebih dari 50 orang pada hari itu terluka dan memar parah. Pada tanggal 16 bulan ini, orang-orang yang berhati nurani ini bertemu lagi untuk melakukan ibadah mereka kepada Allah. Sepasukan besar berkuda dan berjalan kaki datang dan mulai memukuli mereka begitu keras, seakan-akan hendak membunuh semua orang di tempat, sehingga darah mengalir di sekitar telinga banyak orang, dan salah seorang konstabel berusaha menghentikan gerombolan jahat itu agar tidak menumpahkan lebih banyak darah, tetapi mereka juga menyerangnya dan memecahkan kepalanya. Dan ketika mereka ditegur karena perlakuan kejam mereka, beberapa berkata, "Jika kalian tahu perintah apa yang kami terima, kalian akan mengatakan bahwa kami memperlakukan kalian dengan belas kasihan." Dan ketika ditanya, "Bagaimana kalian dapat bertindak demikian terhadap suatu kelompok yang tidak melakukan perlawanan ataupun penentangan?" Mereka menjawab, "Kami lebih suka, dan itu akan lebih baik bagi kami, jika kalian melawan dan menentang." Dari sini tampak jelas bahwa kejahatan ini dilakukan untuk memancing perlawanan, supaya mereka dapat mencelupkan tangan mereka dalam darah para penderita ini, dan dengan demikian menjadikan nyawa dan harta mereka sebagai jarahan.
Karena itu dianggap tepat untuk memberitahukan raja dan dewan beliau tentang kekejaman biadab ini, yang berdampak demikian rupa sehingga sebagian penghentian dilakukan terhadap kekejaman-kekejaman yang berlebihan ini, meskipun penyiksaan mereka tidak sepenuhnya berhenti. Penganiayaan di Boston, catatan editor situs, "Saya telah memperhatikan selama bertahun-tahun bahwa semakin seseorang tidak yakin dalam ketidakpercayaannya, semakin mengancamlah kepercayaan yang berlawanan. Banyak kaum Puritan meninggalkan Inggris pada masa yang lebih awal untuk melarikan diri dari penganiayaan dan mengungsi ke koloni-koloni Amerika. Tragisnya, ketika iman Quaker muncul, kaum Puritanlah yang paling keras dan paling kejam menentangnya. Saya berpendapat bahwa iman mereka, yang didasarkan pada ketaatan lahiriah yang sangat kaku terhadap aturan-aturan dalam Alkitab, begitu rapuh, sehingga ketika kebenaran muncul bersama kaum Quaker, merekalah yang paling ketakutan. Karena itu mereka bereaksi dengan putus asa untuk memadamkan terang yang mengatakan bahwa iman mereka berdiri di atas dasar berpasir, siap tersapu oleh badai pertama.
Mereka dengan ganas menganiaya kaum Quaker, dan siapapun yang berani memperhatikan mereka. Tetapi sekarang tanyakan kepada diri Anda pertanyaan ini, apakah iman Anda didasarkan pada Alkitab, ataukah didasarkan pada mengenal Allah di dalam diri Anda, yang mengajar Anda, membimbing Anda, menegur Anda, dan menyucikan Anda? Tetap wiki rohya. Gapar, dapatkah Anda mengatakan bahwa Anda memiliki roh yang sama seperti para rasul dalam Alkitab? Apakah tindakan dan kata-kata Anda dikendalikan oleh Roh Kudus di dalam Anda? Jika Anda merasa pertanyaan-pertanyaan ini mengancam, mungkin Anda mengerti bagaimana kaum Puritan menganiaya kaum Quaker. Roh penganiayaan masih hidup sampai hari ini. Saya telah memiliki banyak pembaca Kristen fundamentalis dari situs web ini, yang menuduh saya sebagai pelayan setan, yang, jika diberi kesempatan, barangkali akan terdorong oleh Roh Kudus, bertepat leratsis, mereka untuk memukul saya demi kemuliaan Allah. Dari Valiant for the Truth, pada bulan ke-7 tahun 1656, dua perempuan sahabat tiba di Boston, Massachusetts, dari Inggris.
Mereka diperlakukan dengan kejam dan dikurung di penjara selama 5 minggu. Nicholas Upsall, seorang penduduk lama Boston dan seorang Kristen yang sungguh-sungguh, sangat tertekan melihat keadaan dua perempuan miskin yang tanpa sahabat ini. Karena tidak ada makanan yang disediakan bagi mereka, ia membujuk sipir penjara untuk memberi mereka makanan dengan membayarnya 5 shilling seminggu. Mereka hanya dibebaskan dari penjara untuk dikirim kembali ke Inggris. Sebulan kemudian, satu kapal penuh sahabat tiba di Boston, dan meskipun belum ada undang-undang yang melarang kaum Quaker, mereka dianggap terlalu berbahaya untuk dibiarkan bebas. Dan setelah dipenjarakan sebentar, mereka dikirim kembali ke Inggris. Gubernur Massachusetts, John Endicott, lalu membuat undang-undang yang melarang nakoda kapal membawa Quaker ke koloni itu, dan mengancam pemenjaraan bagi siapapun yang datang. Nicholas Upsall yang jujur sangat gelisah oleh undang-undang yang tidak adil ini, sebagaimana tampaknya baginya, dan memprotes kepada para penguasa terhadap maklumat-maklumat semacam itu, memperingatkan mereka agar berhati-hati supaya jangan sampai mereka terbukti sedang melawan Allah.
Para penguasa tersinggung oleh campur tangan demikian, dan orang tua itu didenda 20 pound, dan dibuang dari koloni. Koloni tetangga Rhode Island menawarkan perlindungan bagi semua yang menderita karena agama mereka. Roger Williams, pendirinya, telah diusir dari Massachusetts karena pandangan-pandangan liberalnya, dan ketika menyusun pemerintahan tempat tinggal barunya, ia menyatakan bahwa doktrin penganiayaan demi perkara hati nurani, jelas sekali dan sangat menyedihkan bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus. Di tengah musim dingin yang menggigit, Nicholas Upsall melangkahkan kakinya ke sana, dan dalam perjalanannya ia dilindungi dengan ramah oleh seorang kepala suku Indian, yang perkemahannya ia lewati. Bidah Quaker yang ditakuti itu bertumbuh dan meningkat, meskipun semua upaya para penguasa koloni Massachusetts untuk menekannya, sehingga undang-undang yang lebih keras diberlakukan. Denda dikenakan kepada semua yang tidak menghadiri ibadah umum Puritan mereka. Tidak seorang pun boleh memberikan makanan atau minuman kepada salah seorang Quaker yang dibenci itu tanpa didenda. Dan semua yang menganut pandangan mereka dijatuhi hukuman untuk dicambuk. Telinganya dipotong dan lidahnya dilubangi dengan besi panas. Dan jika tindakan-tindakan ini tidak membuat mereka menarik kembali keyakinannya, mereka akan diusir dari koloni.
Dari sejarah Sewell, setibanya di Boston, William Brand dan William Ledra, yang dianggap pelanggar utama, dipisahkan dari rekan-rekan mereka. Mereka ditempatkan dalam sel yang menyedihkan, yang jendelanya ditutup rapat sedemikian rupa, sehingga bukan saja mereka kehilangan cahaya, tetapi juga ventilasi, sementara semua percakapan antara mereka dan warga kota dilarang keras. Sipir penjara, mengikuti cara kejam yang telah ia lakukan terhadap Thomas Harris, menolak memberi mereka kesempatan untuk membeli makanan, meskipun mereka menawarkan untuk membayarnya. Tetapi ia berkata kepada mereka bahwa bukan uang mereka yang ia inginkan, melainkan tenaga kerja mereka. Maka ia menahan mereka 5 hari tanpa makanan, lalu dengan cambuk bertali 3 memberi mereka 20 cambukan. Sejam kemudian ia berkata bahwa mereka boleh keluar jika mereka mau membayar marshal yang akan mengantar mereka keluar dari negeri itu. Mereka menilai sangat tidak masuk akal membayar uang untuk dibuang, maka mereka menolak. Namun mereka mengatakan bahwa jika pintu penjara dibuka, mereka akan pergi.
Keesokan harinya sipir itu mendatangi Warbrand, seorang yang sudah berumur, dan membelenggunya dengan besi. Leher dan tumitnya didekatkan sedemikian rupa sehingga tidak ada ruang tersisa di antara keduanya selain untuk gembok yang mengikatnya. Dalam keadaan demikian, ia menahannya sejak pukul 5 pagi sampai lewat pukul 9 malam, selama 16 jam. Keesokan paginya ia membawanya ke penggilingan untuk bekerja, tetapi Brand menolak. Maka sipir itu mengambil seutas tali yang dilumuri ter, tebalnya kira-kira 1 inci, dan menghajarnya 20 kali pada punggung dan lengannya. Sekuat tenaga, hingga tali itu terurai, lalu ia pergi, dan datang lagi dengan tali lain yang lebih tebal dan lebih kuat, dan berkata kepada Brand bahwa ia akan membuatnya tunduk pada hukum negeri itu dan memaksanya bekerja. Brand menilai hal ini bukan saja sangat tidak masuk akal, karena ia tidak melakukan kejahatan apapun. Tetapi ia juga sama sekali tidak sanggup bekerja, sebab ia tidak punya tenaga karena kekurangan makanan. Telah ditahan 5 hari tanpa makan, dicambuk pula, dan kini dipukuli tanpa belas kasihan dengan tali.
Namun sipir yang tidak manusiawi ini tidak melunak, melainkan mulai memukuli lagi tubuh yang sudah memar ini dengan tali bertarnya. Dan dengan mulut berbuih seperti orang gila, ia dengan kekerasan memberikan 97 pukulan lagi kepadanya. Sebagaimana diceritakan oleh tahanan lain yang menyaksikannya dengan iba, dan jika tenaganya dan talinya tidak habis, ia akan memberi lebih banyak lagi. Ia juga mengancam akan memberikan pukulan sebanyak itu lagi keesokan pagi. Tetapi kuasa yang lebih tinggi, yang menetapkan batas bahkan bagi laut yang mengamuk, dan telah berkata, "Sampai di titik ini engkau akan datang, tetapi tidak lebih jauh." Juga membatasi si tukang jagal ini, yang masih dengan lancang cukup berani untuk mengucapkan doa paginya. Betapa mengerikannya keadaan tubuh Brand akibat pukulan-pukulan ini, yang karena cuaca sangat panas, tidak memakai apapun selain sebuah jubah serge di atas kemejanya. Mudah dibayangkan, punggung dan lengannya memar dan menghitam, dan darah menggantung seperti kantong-kantong di bawah lengannya, dan dagingnya dipukuli sampai menyatu sedemikian rupa sehingga tanda pukulan tertentu tidak dapat terlihat, sebab seluruh dagingnya telah menjadi seperti agar-agar.
Tubuhnya yang demikian disiksa dengan kejam, ia berbaring di atas papan, begitu sangat lemah sehingga fungsi-fungsi alaminya merosot dan tenaganya benar-benar habis. Tubuhnya menjadi dingin. Keadaannya seakan-akan pergumulan antara hidup dan mati. Indra-indranya seolah berhenti. Dan untuk beberapa waktu ia tidak melihat, tidak merasakan, dan tidak mendengar. Sampai akhirnya kuasa ilahi menang. Hidup menerobos maut, dan napas Tuhan dihembuskan ke dalam lubang hidungnya.
Berita tentang kekejaman ini menyebar di antara orang-orang di kota dan menimbulkan seruan yang begitu besar, sehingga gubernur mengirim ahli bedahnya ke penjara untuk melihat apa yang bisa dilakukan. Namun sang ahli bedah mendapati tubuh Brand dalam keadaan yang begitu menyedihkan sehingga, seperti orang yang tidak punya harapan, ia berkata bahwa dagingnya akan membusuk dari tulang-tulangnya sebelum bagian yang memar itu dapat sembuh. Hal ini begitu membangkitkan kemarahan rakyat sehingga para magistrat, untuk mencegah kerusuhan, menempelkan selembar kertas pada pintu rumah pertemuan mereka dan di sepanjang jalan yang mengecam kekejaman yang menjijikkan dan paling barbar ini, dan mengatakan bahwa sipir itu akan ditindak pada sidang berikutnya.
Tetapi kertas ini segera diturunkan lagi atas hasutan Imam Besar, John Norton, yang sejak awal merupakan pendorong keras penganiayaan itu, dan kini tidak ragu berkata, "Well, Brand berusaha memukuli ketetapan-ketetapan Injil kami sampai biru hitam. Jika ia dipukuli sampai biru hitam, itu memang adil atasnya, dan aku akan tampil membela orang yang melakukan itu." Karena itu tidak terlalu mengherankan bahwa para magistrat yang kaku dan fanatik ini, yang ingin dipandang sebagai sangat saleh, begitu kejam dalam menganiaya, sebab guru utama mereka mendorong mereka melakukan itu dengan begitu jahat. Berikut ini adalah gabungan dari sejarah Sewell dan cuplikan kecil dari James Bowden, The History of the Society of Friends in America, sedap yalah munari dekim mereka. Genekulastensdion tefring berum penahat merakemi antur. Bira nape gila sembiat dan seitiri dekrikan halegat perda tahun semedo. Arkot peliksa setelah him sedih, dan pikstern dan antari, dari kalab training and despite kirim, in Kemberdi. The History of the Society of Friends in America, binasan sesame Mr. Perkmakerm Kirsten, ikamd intin terdapat.
Tetapi kedua pria setia ini yakin bahwa panggilan mereka berasal dari atas, dengan rendah hati menaati tuntutan itu, percaya bahwa dia yang sebelumnya telah menjadi pertolongan dan perisai mereka, tidak akan meninggalkan mereka dalam keadaan apapun yang mungkin mereka hadapi demi kebenaran. Meninggalkan Providence pada tanggal 3 bulan ke-6, 1658, mereka tiba pada malam yang sama di kota Dedham. Di Dedham mereka bermalam satu malam, tetapi keesokan harinya ditangkap oleh seorang konstabel dan dibawa ke Boston, dan ketika dibawa ke hadapan gubernur, ia berkata dengan marah, "Kalian pasti akan dipotong telinga kalian." Mereka mengirim mereka ke rumah koreksi dengan perintah berikut. "Kepada penjaga rumah koreksi dengan surat ini Anda diperintahkan untuk menahan dalam pengawasan Anda orang-orang Christopher Holder dan John Choplin, dan menjaga mereka dengan aman agar bekerja dengan ketat, hanya dengan jatah makanan tahanan, sampai telinga mereka dipotong, dan tidak mengizinkan mereka berbicara dengan siapapun selama mereka berada dalam tahanan Anda." Edward Rosen, Bidara Saksing, Sekretaris.
Dalam pelaksanaan perintah ini, kedua sahabat itu ditahan dengan sangat ketat, dan sipir yang tak berbelas kasihan, mengikuti kebiasaannya terhadap tahanan semacam itu, selama beberapa hari mencegah mereka mendapatkan makanan, karena mereka menolak bekerja atas perintahnya. Tidak lama kemudian, John Rouse datang lagi ke Boston, tetapi segera setelah itu ditangkap dan dipenjarakan. Pada tanggal 17 September, ia bersama Holder dan Choplin dibawa ke hadapan para magistrat di pengadilan. Melihat mereka, Gubernur Endicott yang kejam mengamuk dalam kemarahan dan kegelisahan. "Kalian akan dipotong telinga kalian." Wakil Gubernur mengatakan kepada mereka bahwa mereka menghina para magistrat dan pendeta, karena datang lagi untuk menyesatkan rakyat. Karena itu mereka harus tahu bahwa apapun yang menimpa mereka, baik kehilangan telinga maupun nyawa mereka, darah mereka akan berada di atas kepala mereka sendiri. Mereka menyangkal hal itu, dan mengatakan bahwa Tuhan telah mengutus mereka ke sana. Gubernur Endicott menjawab, "Kalian lebih besar musuh bagi kami daripada mereka yang datang secara terbuka. Sebab di bawah dalih damai, kalian datang untuk meracuni orang-orang. Bahwa orang-orang yang telah dipenjarakan, dicambuk, dan diusir karena keyakinan agama mereka masih tetap membela keyakinan itu dengan kepastian akan menerima hukuman yang lebih berat, adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh pikiran Endicott yang gelap." Ia berkata, "Apa, kalian tetap pada pendapat yang sama seperti sebelumnya?" Para tahanan menjawab dengan lemah lembut, "Kami tetap dalam takut akan Tuhan. Tuhan Allah telah memerintahkan kami, dan kami hanya dapat menaati dan datang." Gubernur berseru, "Tuhan memerintahkan kalian untuk datang."
"Itu setan, Yusakurao." Ketika diminta bukti bahwa Tuhan telah mengutus mereka, mereka menjawab bahwa itu merupakan semacam bukti bahwa Tuhan telah mengutus mereka. Karena mereka mengalami perlakuan yang sama seperti yang Kristus katakan akan diderita murid-muridnya demi namanya. Seperti dicambuk dan sebagainya. Menanggapi ini Mayor Jenderal Denison berkata, "Jadi ketika para penjahat dicambuk, mereka menderita demi Kristus." Lalu John Rouse, yang ayahnya adalah seorang letnan kolonel di Barbados, berkata, "Jika kami pelaku kejahatan, penghakiman Allah atas kami akan lebih berat daripada apa yang kami derita oleh kalian." Kepada itu Mayor Denison menjawab, "Tuan Rouse, karena aku boleh memanggilmu demikian, sebab aku mendengar ayahmu seorang bangsawan penghakiman Allah, apa yang kau harapkan lebih besar daripada yang menimpamu, diusir dari rumah ayahmu, dan berkeliaran di sini sebagai gelandangan bersama segerombolan penipu, kecuali jika kau menantikan tali gantungan." Kepada ini Rouse berkata, "Aku tidak diusir dari rumah ayahku,
tetapi dalam ketaatan kepada Tuhan aku meninggalkannya. Dan ketika Tuhan telah membebaskanku dari negeri ini, aku akan kembali lagi." Lalu Endicott memanggil sekretaris untuk membacakan undang-undang itu. Dan ia kemudian membacakan klausul ini di dalamnya, bahwa jika siapapun yang telah diputus menurut undang-undang itu berani kembali lagi, mereka harus dipotong salah satu telinganya.
Beberapa kata lain diucapkan, dan di antaranya Endicott berkata, "Kaum Quaker tidak mempunyai apapun untuk membuktikan mandat mereka kecuali roh di dalam diri mereka, dan itu adalah iblis." Dan ketika salah seorang tahanan berkata, "Kami telah melihat beberapa undang-undang kalian yang memiliki banyak ayat kitab suci di tepinya, tetapi contoh apa yang kalian punya dalam kitab suci untuk memotong telinga?" Endicott bertanya, "Ayat kitab suci apa yang ada untuk menggantung?" Menanggapi itu Denison berkata dengan mengejek, "Ya, mereka akan disalibkan." Lalu Endicott memanggil ketiga tahanan itu satu persatu, dan berkata dengan sangat marah, "Ini adalah vonis pengadilan, bahwa kalian bertiga masing-masing telinga kanannya akan dipotong oleh Algojo." Para tahanan dibawa ke ruangan lain di mana John Rouse berkata kepada Marshall, "Kami telah mengajukan banding kepada Magistrat Tertinggi Inggris." Ia menjawab bahwa itu bukan urusannya. Holder berkata, "Pelaksanaan hukuman seperti ini seharusnya dilakukan di muka umum, dan bukan secara tertutup karena ini bertentangan dengan hukum Inggris." Tetapi Kapten Oliver menjawab, "Kami melakukannya secara tertutup agar kalian tidak banyak bicara." Lalu Algojo mengambil Holder, dan ketika ia menyibakkan rambutnya dan hendak memotong telinganya, Marshall membelakangi dia, sehingga Rouse berkata, "Berbaliklah dan lihatlah, karena demikianlah perintahnya." Marshall itu kemudian, walaupun dipenuhi ketakutan, berbalik dan berkata, "Ya, ya, mari kita melihatnya." Rouse, yang lebih tak gentar daripada penganiayanya, mengalami hal yang sama. Demikian pula orang ketiga, dan mereka berkata, "Mereka yang melakukannya karena tidak tahu. Kami dengan sepenuh hati memohon Tuhan mengampuni mereka. Tetapi bagi mereka yang melakukannya dengan niat jahat, biarlah darah kami berada di atas kepala mereka. Dan mereka akan tahu pada hari perhitungan, bahwa setiap tetes darah kami akan seberat batu gilingan atas mereka." Setelah itu orang-orang ini dicambuk.
"Dalam kekuatan Allah," kata para tahanan, "kami menderita dengan sukacita karena kami telah dengan rela menyerahkan bukan hanya satu bagian dari tubuh kami, melainkan seluruh tubuh kami, jika Tuhan menghendaki demikian, untuk memeteraikan kesaksian yang Tuhan telah berikan kepada kami." Pada tanggal 7 bulan ke-8, John Rouse, Christopher Holder, dan John Choplin dibebaskan dari penjara. Yang pertama telah ditahan selama 6 minggu, dan dua yang lainnya selama 9 minggu. Bahkan anak-anak pun tidak luput. Dalam beberapa kasus mereka dijatuhi hukuman untuk dijual sebagai budak di Bermuda, sebagai pembayaran denda yang dikenakan kepada orang tua mereka. Sewell melanjutkan dengan dua kisah yang mengungkapkan tentang penganiayaan terhadap anak-anak. Lawrence dan Cassandra Southwick, dari Boston, telah dipenjarakan karena tidak menghadiri ibadah umum Puritan. Anak-anak mereka, melihat pengkhianatan otoritas keagamaan, juga menolak menghadiri kebaktian. Mereka masing-masing didenda 10 pound. Dan karena tidak punya uang untuk membayar denda itu, Bendahara County, Edmund Butler, dengan kewenangan legislatif, memutuskan untuk menjual mereka sebagai budak di Barbados.
Namun ia tidak dapat menemukan nakhoda kapal yang bersedia ikut serta dalam rencana yang jahat itu. Bahkan ada yang beralasan bahwa para tahanan itu akan merusak awak kapal. Butler menjawab, "Tidak, Anda tidak perlu takut akan itu, karena mereka makhluk miskin yang tidak berbahaya dan tidak akan menyakiti siapapun." "Benarkah begitu?" jawab sang nakhoda. "Dan Anda menawarkan untuk menjadikan makhluk seperti itu budak. Maka niat jahat yang disengaja, dengan dalih palsu, tersingkap dan tanpa sengaja diakui. Syukurlah, anak-anak itu tidak jadi diangkut, tetapi kembali ke rumah mereka untuk bertahan hidup sendiri, sementara orang tua mereka masih di penjara." Juga dilaporkan bahwa seorang anak perempuan, kira-kira berumur 11 tahun, bernama Patience Scott, yang ibunya yang saleh telah dicambuk dengan kejam oleh orang-orang ini, bersaksi melawan penganiayaan mereka yang jahat. Hal itu begitu membuat para penganiayanya murka, sehingga mereka memasukkan anak itu ke penjara. Dan setelah anak itu diperiksa, ia berbicara begitu tepat sehingga ia membungkam musuh-musuhnya. Beberapa di antara mereka mengakui bahwa mereka mempunyai banyak anak yang telah dididik dengan baik, dan bahwa akan baik jika anak-anak mereka dapat mengatakan, "Setengah saja bagi Allah seperti yang dapat dikatakan anak ini bagi iblis."
Tetapi anak itu masih begitu muda, sehingga mereka tidak dapat memutuskan untuk mengusirnya, seperti yang mereka lakukan terhadap orang lain. Namun di koloni-koloni New England lah hukuman paling berat berupa kematian dijatuhkan atas mereka yang, dalam pandangan para hakimnya, kejahatan terbesar mereka hanyalah bahwa mereka Quaker. Telah disebutkan penganiayaan yang dialami beberapa anggota sekte Quaker yang dibenci itu. Dan pada tahun 1655, General Court of Plymouth mengeluarkan sebuah proklamasi yang mengecam mereka sebagai menerbitkan risalah-risalah yang berbahaya dan mengerikan, dan menyatakan bahwa siapapun yang terbukti menganut pandangan mereka harus diusir dari koloni dengan ancaman hukuman mati. Sebagai ketaatan pada hukum ini, 4 orang diperintahkan meninggalkan yurisdiksi itu. Mereka adalah William Robinson, Marmaduke Stevenson, William Ledra, dan Mary Dyer, yang telah datang ke Boston untuk bekerja bagi Tuhan mereka. Dalam ketaatan pada mandat ini, mereka meninggalkan kota, tetapi William Robinson dan Marmaduke Stevenson tidak merasa puas untuk pergi lebih jauh daripada Salem.
Di sini mereka bermalam dengan beberapa sahabat mereka, dan pada pagi hari, setelah perpisahan yang penuh kasih, mereka berangkat lagi ke Boston bersama beberapa orang yang bertekad menemani mereka. Hampir seperti prosesi pemakaman, ketika mereka dengan tenang namun khidmat berjalan menuju ajal mereka, mengikuti apa yang mereka anggap sebagai tuntunan Tuhan mereka. Sesampainya di kota, mereka segera ditangkap dan dipenjarakan. Bulan berikutnya Mary Dyer kembali dan juga ditahan. Para tahanan kemudian dibawa ke hadapan pengadilan dan dijatuhi vonis mati. Pada hari yang ditetapkan untuk pelaksanaan hukuman, sepasukan 200 pria bersenjata, selain banyak penunggang kuda, dikerahkan untuk mengawal kaum Quaker yang tak berbahaya dan tidak bersenjata ini ke tiang gantungan. Para tahanan ditempatkan di tengah, dengan seorang penabuh drum di samping mereka, yang diperintahkan membuat suara cukup keras untuk menenggelamkan suara mereka, jika mereka mencoba berbicara kepada kerumunan yang mengikuti mereka.
Para tahanan sendiri berada dalam damai. Kita diberitahu mereka pergi dengan sukacita besar, seperti menuju pesta pernikahan yang kekal. Para lelaki digantung terlebih dahulu, lalu Mary Dyer naik ke panggung, tetapi ketika tali ditempatkan di lehernya terdengar seruan. Hukumannya ditangguhkan, putranya telah memohon dengan begitu sungguh-sungguh sehingga nyawanya dikaruniakan kepadanya. Dengan syarat ia segera meninggalkan koloni. Pada musim semi 1660, Mary Dyer merasa digerakkan oleh Tuhan untuk kembali ke Boston. Dan segera ia berada lagi di penjara lamanya. Ketika dibawa ke hadapan pengadilan, Gubernur John Endicott bertanya kepadanya apakah ia Mary Dyer yang sama, dan ia menjawab, "Saya." Ia lalu memberikan alasan kembalinya. Ia percaya Tuhan telah mengutusnya untuk memohon agar mereka mencabut hukum mereka yang jahat, dan untuk memperingatkan mereka bahwa ia pasti akan menghukum mereka yang menentang kehendaknya. Gubernur Endicott bersikap brutal, dan ia memerintahkan agar Mary Dyer digantung pada pukul 9 keesokan hari.
Pagi pun tiba, Boston Common menyajikan pemandangan yang mengerikan. Kelompok-kelompok perempuan yang diliputi ngeri berbisik-bisik tentang nasib sedih yang menanti seorang yang seperti mereka sendiri, seorang istri dan ibu. Anak-anak memandang dengan takjub dan takut pada tiang gantungan suram yang didirikan di hadapan mereka, dan bertanya-tanya perbuatan jahat apa yang mungkin telah dilakukan perempuan ini sehingga ia harus digantung. Sementara para lelaki kuat, yang mengecam semangat Quaker yang salah arah, dapat mengakui bahwa mereka adalah suatu golongan yang jujur. Segera terdengar suara jenderang dan seruling, dan sepasukan serdadu berbaris lewat. Lalu datang orang-orang yang memukul drum mereka keras-keras, dan di sisi mereka berjalan tenang dan tenteram sang pahlawan hari itu, Quaker yang dibenci dan dihina. Ia naik ke panggung, dan ketika nyawanya sekali lagi ditawarkan, dengan syarat ia meninggalkan Boston untuk selamanya, ia menjawab, "Tidak, aku tidak dapat berjanji. Dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan aku datang, dan dalam kehendaknya aku tinggal, setia sampai mati." Isyarat diberikan, pintu jebakan terjatuh di bawahnya, dan saksi yang setia ini jatuh ke kematiannya, pulang kepada Yesus untuk bersama dia selama-lamanya.
Walaupun ia berada di penjara di Inggris, George Fox menyatakan bahwa ia tahu persis kapan penggantungan itu terjadi, dan dapat merasakan jerat di lehernya. Mereka yang berada di dalam kerajaan dapat melihat dan mendengar pengalaman orang lain. Banyak Quaker lainnya, atau bahkan mereka yang tertangkap berbuat baik kepada Quaker, dicambuk dengan brutal, sehingga seluruh atau sebagian besar daging di punggung dan sisi mereka terkelupas. Pengkhotbah Quaker perempuan pertama adalah Elizabeth Hutton, salah satu dari Valiant 60, yang diutus oleh Kristus ke seluruh Inggris untuk memberitakan Injil yang sejati. Pada tahun 1661, ketika berumur 65 tahun, Elizabeth pergi ke Amerika dalam perjalanan misi, dan tiba di Boston pada tahun 1662. Karena hukum Puritan yang melarang kaum Quaker, ia mengalami kesulitan besar untuk mendapatkan makanan atau tempat berteduh. Ketika mengunjungi beberapa Quaker di penjara, ia dibawa ke hadapan Gubernur, John Endicott, yang setelah menghina dirinya, mengirimnya ke penjara.
Setelah itu ia dibawa 2 hari perjalanan ke dalam hutan dan ditinggalkan di sana untuk mati kelaparan. Ia berhasil menemukan jalan ke Rhode Island, memperoleh tumpangan ke Barbados, kembali ke Boston, dan setelah tinggal sebentar kembali ke Inggris. Setelah mendapatkan izin dari Raja Charles II untuk menetap di salah satu koloni Amerika, Elizabeth Hutton kembali ke Boston, tempat ia mencoba menetap, tetapi mendapati bahwa izin raja itu dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan kota. Lalu ia pergi ke Cambridge, di mana, karena ia tidak mau menyangkal keyakinannya, ia dilemparkan ke dalam penjara bawah tanah dan dibiarkan tanpa makanan atau minuman selama 48 jam. Setelah itu pengadilan memerintahkannya untuk dicambuk melalui 3 kota, yang dilakukan pada puncak musim dingin, dan dengan kekejaman besar. Lalu ia kembali dibawa jauh ke dalam hutan dan ditinggalkan. Ia kembali menemukan jalan ke sebuah kota, di mana ia ditolong, kemudian ditinggalkan. Setelah mengunjungi Rhode Island, ia kembali ke Cambridge, di mana ia kembali mengalami perlakuan barbar.
Ia dan putrinya yang masih muda yang menemaninya ditelanjangi sampai pinggang, dan dicambuk sambil diseret melalui salju di belakang sebuah gerobak sejauh total 80 mil. Ketika mereka melewati 3 kota Puritan besar, kaum Puritan menyebut laki-laki dan perempuan Quaker sebagai penyihir, kerasukan iblis. Memoir yang lebih lengkap tentang kehidupan Elizabeth Hutton tersedia di situs ini untuk Anda baca. Setidaknya 27 Quaker lagi dijadwalkan untuk dieksekusi oleh kaum Puritan Calvinis di Boston,
satu atau lebih telah dieksekusi sebelum tindakan mereka. Fox masih di penjara sehingga Edward Burrow pergi kepada Raja dan segera memohon kepadanya untuk menghentikan eksekusi itu. Raja Charles tersentuh dan memerintahkan semua Quaker yang dipenjarakan seumur hidup atau dijadwalkan untuk dieksekusi agar dibawa kembali untuk memperoleh kebebasan di Inggris. Raja Charles segera mengeluarkan sebuah mandamus atau hukum dari raja yang sama sekali tidak dapat dihindari oleh pengadilan yang lebih rendah, mengecam praktik ini dan menuntut agar semua Quaker yang telah dihukum segera dipulangkan ke Inggris.
Sekelompok Quaker dengan biaya sendiri segera berlayar ke New England dengan membawa mandamus raja. Dan para sahabat tiba-tiba dan secara dramatis diselamatkan dari penjara dan dari eksekusi yang telah dijadwalkan atas mereka. Kemudian di Inggris, George Fox bertemu dengan beberapa penganiaya dari Boston ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang begitu tajam sehingga sangat mempermalukan mereka. Dan mereka mengakui kesalahan mereka telah membunuh kaum Quaker. Takut dituntut oleh kerabat mereka yang dibunuh, mereka melarikan diri kembali ke New England. Bahkan ketika, meski jarang mungkin untuk menuntut para penganiaya mereka di pengadilan, kaum Quaker secara konsisten menolak menuntut mereka, menyerahkan mereka kepada penghakiman Allah. Namun Allah tidak begitu menahan diri. Para penganiaya Kristen Puritan Massachusetts yang sombong, itu menemui kematian-kematian yang aneh dan dramatis. Kadang-kadang mengakui bahwa itu adalah penghakiman Allah. John Endicott, gubernur kejam yang telah mencambuk begitu banyak orang sampai seluruh daging di punggung mereka hancur, sendiri ditimpa penyakit sehingga punggungnya perlahan-lahan membusuk, dengan bau busuk yang mengusir siapapun yang hendak merawatnya.
Adalah fakta yang mencolok bahwa banyak dari mereka yang paling terdepan dalam penganiayaan terhadap para sahabat di New England, entah tiba-tiba disingkirkan, atau mengakhiri hari-hari mereka dengan menyedihkan. Bellingham meninggal dalam keadaan linglung, Atherton terlempar dari kudanya, dan meninggal seketika, Norton, seorang pendeta Boston meninggal tiba-tiba. Kata-kata terakhirnya adalah, "Tangan itu atau penghakiman Allah ada atas aku." Tetapi seluruh wilayah Boston mengalami penghakiman yang lebih aneh lagi, mengutip Sewell. Namun satu hal yang luar biasa dapat kusebutkan di sini, yang ketika pertama kali kudengar, aku tidak sepenuhnya dapat mempercayainya, tetapi menganggapnya layak untuk menyelidikinya dengan cermat. Aku melakukannya, bukan hanya dengan menulis, tetapi juga dari mulut orang-orang yang telah menjadi saksi mata, atau telah diberitahu oleh saksi-saksi demikian. Dan dari mereka aku memperoleh pengamatan yang sejalan ini, yakni bahwa daerah sekitar Boston dahulu merupakan tanah yang sangat subur yang menghasilkan gandum yang sangat baik. Tetapi sejak kota ini ternoda oleh darah kaum Quaker, tidak ada gandum atau tanaman sejenis yang dapat tumbuh sempurna dalam 20 mil, sekalipun tanahnya telah dibajak dan ditabur beberapa kali. Sebab kadang-kadang apa yang ditabur dirusak oleh hama atau serangga. Pada waktu lain ia tumbuh, tetapi hampir tidak menghasilkan lebih dari yang ditabur, sehingga tidak dapat menutup biaya penanaman. Dan pada tahun yang lain panen yang diharapkan digagalkan oleh kejadian lain. Dan kekecewaan-kekecewaan ini berlangsung bertahun-tahun, sehingga pada akhirnya orang-orang menjadi lelah untuk mencoba lagi, dan meninggalkan tanah itu tidak ditanami, meskipun 20 mil dari Boston tanahnya subur, dan menghasilkan jagung yang sangat baik.
Tetapi karena begitu banyak kejadian berulang tentang ketidaksuburan lebih dekat ke kota, orang-orang tua yang masih hidup dan mengingat masa-masa pertama itu umumnya sepakat, bahwa ini adalah penghakiman dari surga, dan kutuk atas tanah itu, karena penumpahan darah orang-orang tak bersalah di Boston. Kisah ini aku peroleh dari begitu banyak orang yang dapat dipercaya. Dan karena minta'i hamba kinsadawi dan semamta'at, namun apa yang mereka ceritakan kepadaku begitu cocok dalam pokoknya, sehingga aku tidak dapat tidak mempercayainya. Walaupun pada awalnya aku tidak percaya bahwa hal itu dapat diterima begitu saja. Dan karena itu aku semakin teliti dalam penyelidikanku, sehingga aku tidak dapat lagi meragukan perkara itu. Tetapi bagiku itu tampak sebagai hukuman atas haus darah itu yang kini telah lama berhenti. Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh saudaranya. Dan mengapa ia membunuhnya? Karena perbuatannya sendiri jahat, sedangkan perbuatan saudaranya benar. Jangan heran, saudara-saudaraku, jika dunia membenci kamu. 1 Yohanes 3:11-12 yang di atas hanyalah sampel kecil dari penderitaan kaum Quaker di New England. Sejarah penderitaan di New England, yang jauh lebih rinci juga tersedia di situs ini. Tujuan situs web ini adalah menunjukkan bagaimana menjadi bebas dari dosa dengan mengambil manfaat dari kuasa Allah yang mengubah melalui salib, yang menuntun kepada persatuan dengan Allah di dalam kerajaannya.